أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وما جعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. اللہ پل نبی تے تسلی ورکی چھو وما ارسلنا من خنزے لے گلے من قبل کا مخکستانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رسول ہس رسول الا نوحی الیہ منگا 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 وحی کلی دا آغتا او منگا وحی کلی دا آغتا انہو چی دا حقیقت تے چی لا الہ نشت بل معبود الا انا الا وی مگر زیم دا وحی میں ہر نبی تے کلی دا توحید نفع بدونی فزما بندگی اختیار کہ نو بندگی دا من روزہ دا تے نہ وئی یعنی کامل اطاعت پر ہر شبے زندگی کی دا اللہ دا حکم دا نہ سو سیدی ہو لگے دا نہیں ائی ہا کامل اطاعت پر ہر شبے زندگی کی دے جن دا اللہ دا حکم نفع بدونی خاص زما بندگی اختیار کہ وقال اتخذ الرحمن او حال دا چی نیولده وقالو ویدی اتخذ الرحمنو نیولده اللہ ولدن اولاد سبحانه پاک دے اللہ دا اولاد دا نسبتنا بل عباد و مکرمون بلکہ دا خو بندگانی دا دی چی خدا تا نسبت کئی چی دا خدا اولاد دے فرشتی دی مشرکین مکہ فرشتی یاد ایو یہود عزیر یاد ایو علیہ السلام او عیسیٰ علیہ السلام دا نہیں داخو بل عباد مکرمون بلکہ داخو معزز بندگان دی دا اللہ دیکھے دا اولویت اور دا قدریت سنشتا آغا خو دم ربا آدم دی لا یسبقونہو چی مخیقی گینا بالقول دا اللہ پا خبر بانے دا اللہ دا خبرنا سبقت نکی مخیقی گی دا اللہ دا خبرنا نا وهم بأمره او حال دا شدید اللہ پا امر و پا حکم بانے عملون عمل کی فعمل شدید کی دا اللہ دا حکم مطابق کی ویفعلون ما یعمرون بل دیرا دی دی آکار کی تی امر ورطا پی اکڑیش یعلم ما بین ایدین اللہ تا علم دے دا آغا سو چی پا مخی دے دوی دی وما خلف ما او باغا حالات چی رسط دین دی ولا یشفعون شفارس نشی کولے شفارس با نکی او نہ کہولے شی الا من دا مگر دا آچا پا حق ارتضا چی اللہ تی راضی نو دا آچا پا شود شفاعت انکار نشتا شفاعت پا پلارم کئی مورم کئی ولادم کئی نبی مم کئی با شفاعت استادان مم کئی الا لمن ارتضا مگر دا آچا پا حق چی اللہ راضی دا غینا او دا دی خدا کپل کیفیت دے دا دا پتا سو چکم سوکمت یادو ہے فرشتی دی یاغی وهم او حال دا چی دی من خشیتی دا یری دا خوف دا اللہ نا مشفقون یریدون کی دی خدا اللہ نا یری گی دی خدا پی گی دا اللہ دا حکم مقابل او تا سوائے دا خدا سر پر اولویت کی شریک دی دام خدا یان دی ومن يقول منهم او ارغ اسوك ارغ چاچ اويد زينا لا تاسچ كم معبودان يا دوي اني اله ذو معبود ما ذخرهما من دون ما سوى الله لنا نفذلك نجزي جهنم نفذ ذا ما بيس ذا سزا الذي نجزي جهنم كدي له بيس سزا وركم دي جهنم جهنم تو بيشوم فذلك نجزي جهنم ذا سزا ذا دي جهنم تاج او كذلك نجزي الظالمين فدي طريقه من ظالمان لبيا سزا ورتو دي كده ولي هر کو نشتا بندگان دي معزز اولم یر الذین ولی نگوری آر کسان کفرو کی کافر دی منکر دی پیغمبر دی تعلیمات توحید خیرتنا ان السماوات والارض چی بے شک دا اسمانون نوزمکے کانا تارقا دا یو تو دوا یو غن شیو یو منجمت شیو پقبلا یو سیزو یو ما دوا نفو فتقنا ہما ما دیر کے دماغو اکڑا ففتقنا ہما جدا جدا میں اکڑا دی دوار لڑا جدا جدا میں کہ یو مادوا یو شیو ہما چکم دے دا جدا جدا کر دے اور ہر یو میں جان دا مثلا زمک اور اسمان دا طول کائنات کی یو منجمد یو شیو یو تو یو دگا ہو کون تو گول دگا ہو نہ یو دماغا پکوش ہوا نہ بچوش ہوا نہ کم چی کسیف ہو آگا خطر آئے کم چی لطیف ہو آگا برا لال لگی اور ہوا برا اسمان میں جو وجعلنا من الماء من غجر ذولي ذوبونا كل شيء حي هر سيز لر حياة ده هر سيز حياة ذوبو فزرية ده أفلا يؤمنون دي بيا ايمان رولي ذا الله فضي قدرتون باني توحيد فضي اشارات باني وجعلنا في الأرض وما غجر ذولي ذوبو فزمكة رواسية غرنا بمثال نميخونو أن تميد بهم اللہ تمید بہم کی حرکت ان کی پدی بانے راما رول نشی پدی باندے وجعلنا ما گرزول دی فیہا پدیز مگا کے غرون دی نو غرون کی مگا گرزول دی فجاجن کلاو لارے فجاجن سبلن کلاو کلاو لارے لعلنا میتدون دی پارا دی جی دی خپل خپل زیون تو رسی کورون تو خپل کلو تو کورس مکانا تو رسی وجعلنا سماع ما گرزول دی اسمان سقفا محفوظا یو محفوظ چت اسمان پر مثال لچت تے محفوظ ما بردر دے بیان کردے فزرگون پر لکون شہاب ساقب را خکت رازی و را غزی نوی باکی بنی آدم کم دے ہو یو باکی نشو سے دے نما یو محفوظ چت پر دولی دے اسمان وهم عن آیاتها او سرد دے نچی دی دا اللہ دا دی قدرتون دا نخی دا اللہ دا دی قدرتون دا نخی چی دی معارضون یعاز کہ ان کی توحید بانے مضمون کی وہو اللذی ادھا اللہ اغذات تے خلق اللہ نے جو پیدا کری دا شپا ورنہار ورز والشمس ورنور والقمر اس کو میں دا طول پیدا کری دی اور طول چکم دے پدے کائنات بانے اثر لری کلوں سے فلکیں یسبحون دا طول دا پخپل پل فلک کے لامبو وحی دا ہر کی ازان لفلک تے اسمان زان لقبل ایسا کری لامبوئی او دیو یار دا خو منگا توحید بیانی دا خو مشرکانو اتل شرکو ببیت اللہ کی انور بشمارا جکم کعبہ دل کیو او 360 خو بکعبہ کیو تنورمو نا اللہ وی خدایتنا مخلاصی کو سنگتے مشرکانو وما جعلنا ما ندے گرزولے لبشر من قبل کا اس بشر لرستان مخی القل دوام دیو یار مر بشی ہوئی وصرے دے زیم نشتے زیم نشتے خو مر بشی افا امتا نو آیا کچھرے تو مرچے نو فا ہم الخالج نو دیب اگر پا ہمیشہ پا دیئے کل نفس ذائقت الموت ہر نفس سکون کے دا مرگ دا ذائقے دے دا قان دے ہر نفس سکون کے دے دا مرگ دا ذائقہ ہو قان ہر سڑے با مرکے گی دا لگل تا جمع ہوئی اتا تو قیالی نو مضمون دا برنا اور روان دے پا مکافات عمل باندے او بیا مضمون راغ دیتا چی پا توحید باندے مضمون راغ او پا توحید باندے مضامین کی پا تفصیل سر مضامین شروع دی ما تاستا ہوئی چی اللہ ہوئی چی ما دا نظام چی پیدا کردے ہر یو سیس پا یو مقصد و غرض دے کزمک دا و کاسمان دے و پا دیکتا صدی نو دا ما صدی لبو دا پارندی پیدا کردے چی دا دل لگی میں کولا لوگی میں کولے بلکہ دا ہر یو سیز پیو غرض او پیو مقصد باندے پیدا دے او اغا غرض او مقصد پورا کئی رضی وجہ نتاسو گو رہے چے سم رتاسو کائنات بھی نہیں نظر طول دا اللہ پیو مقصد پیدا کری دی او اغا مقصد دی پورا کئی او باغی کی جی کم دینو کتاسو خیال کری اصل کے دا کائنات چو تمنگ وی دا موجودات دا غمات اس دا حدیث بے گاوے دے او کنن چے اللہ تعالیٰ ہوئی چے کان اللہ ولم یکن معہ شیئا اللہ موجود اس و سرنم نو اللہ ہوئی چے فاردتو ان اعرفا ما وقت اللہ ارادہ میں اوکا چھتے دے او پی جندل شم فخلقت الخلق دا مخلوق میں پیدا تو نو پا مخلوق کی وی خدای چاہی دلے ننے پا قدرتونی پی جنی نو دا کل موجودات دا کل مخلوق دا اسمانون نا عظمت کی یو برا چی کم اسمانون نا دی دا دین لوی لوی نورون نا دی پا زرگون نورون نا دی دا دین لوی لوی برا کائناتون نا دی دا عظمت کی اسمانون سوری دا برا طول کائنات کتا دا طول عظمتی دا ما پیدا کری دی دا اللہوی چی دا زمان دا کائنات زمان دا ظهور مظہر دی دی که زاہرم ہر دی که زیما ظاہرم زیم باطنم زیم اولم زوم اخرم زیم اللہ دا ظہور یو مظہر دے دا شیشہ نہیں دا چی بلکل صفائی سرے پاکی نخلی اچھا دا چیزا زن کو لگے خرم دا سرے پاکی خکارشی نو دا کائنات و موجودات دا اللہ دا وجود یو مظہر دے آگے کے ہر دے چی تجلک و تجلاوی نہیں دا دا اللہ دا وجود و دا اللہ دا توحید دا وحدت چی کم دے دا مظہر دے دا ظہور دے لیکن ہر یو سیس پہ یو مقصد بانے دے دی وجہ نے کم دے دا سچ گورے نو دا خپل خپل ڈیوٹی کئی او کدی کدیر خدایان وے نو نظام بدرم برم روڑے تانش پا خورے که خدایان گرن وے یو اللہ دے یو نظام دے یو منتظم دے یو خالق دے یو مالک دے او مغی چلی رب العرش اگا تی کم دے دا حکمرانے او دا فرمان روائے دا حکمرانے دا عرش مالک اگا دے پخپل حکمرانم دے خالقم دے و مالکم دے اور فرمان روام دے پخپل پک خپل فرمان جاری کرے دے دیکھے چاہے اختیار نشت دے دا کل کائنات کی کم دے دا اللہ دا وجود مظہر دے دا موجودات از ایسے تو گورے جہاں بھی دیکھوں اللہ تو ہی تو ہے جب ہمارے یہ ہستی بس سے رہے پردہ جب نیستی یو ہو پھر تو ہی تو ہے ہم از مومن بار بار کرے دے ندا دا اللہ کا فعل لے دے قول لے دا اللہ پا فعل و قول کی تضاد نہیں اللہ جس وائی نو آغا کئی و جس کئی نو آغا وائی نو اللہ تعالیٰ خپل قدرت پا خپل فعل کی خی او دا سی خی کی یو جت امی پی ام پوئی شی چی سوچ پیو کی غور پیو کی دا دیدہ کہ جی کم دے کہ چلے دیر خدایانو کو نظام درم برمو ما مثال دا لیڈرانو در کردے دا مشرانو یو سڑے دے یو خدر دے خب سکون بانے وقتی رہی دو خزیوں کی یا سہار کی تماشا ہو کر نظر آ گئی ماں یا دوستو تو فاتے دو خزے کرے باغ زمانہ کی دار تاثر سنجب 20-25 خبر کو آغا کابل تو بڑے تو ایسے کمیونس ہونے دیں نہیں تو میں آغا مچھلے سے آغا جانے ریزو رہا ہو رہا ہوں ریزو نہیں میں نے ویسے کرا کر رہا آغا دل تک کرا کر رہا ہوں آغا بات ہے کہ آغا نے کچھ آخذ و مدن نشو شروع کر رہا ہے آغا مزر ہو رہا ہے کہ آغا شیطاو کنو دا چرے بھائی ہو بیٹھا چی اگر یہ بارا چرے والے سبا قطر چرے والے یہ والا جو موسیٰ شوی رضی بما جان رہے او خود برا او خود یہ خبقی کہ میں بما جان رہے سبا حکم اپدا نو اللہ کہ یہ ہوگو یہ دل تک فساد دے بما دارا چی او تا چی دا دا ہوں کسرت ہے کہنا کسرت کو جلوی وحدت کی برسری رضا تون دا اللہ دا توحید اگر مظہر دے ظہور دے خصوصا کو پتی معنی غاز منا نکی کنا دا توحید مضامین راروان دی یو دا اللہ قول دے دا قول دے دا فعل دے و فعل کی توحید خی اللہ تعالی خود ازان خی خود معرفت خی نا دا جی کم دے دا مضمون پر پرنے بانو چکے چلے خدایان گان گے بیا خو فسادو فاق دے اللہ خو رب العرش خو آگا دے حکمران و حاکم اخو پخفن آگا دے دا غنی سو تبوس نشی کنی اما تبوس نگی دا خرکو نجی سو کئی پخفن اما یوز غلام با مالک نا تبوسو کی اگا با تبوس کی دا پرونے مضمونو نن جی کا مضمون کی گی نمدغ توحید دے خود دلتا پر رسالت بانے توحید وی وما ارسلنا بی اترازات کی کنا خو نبی پر توحید بانے اترازات کی اللہ وی ما ارسلنا من قبل کا ما خو ندے لے گلے مخکستان یا رسول اللہ میر رسول اس پیغمبر اس رسول اللہ نوحی ایرے مگر منگا آغتا وحی کولا مسلسل با موحی کولا آغتا اور اخبر زمال طلبنا موحی راتلا و دواحی حقیقت و الفاظ سو انه كذا حقت لا اله نشت بالمعبود الا انا مگر زيما ده وحي مضمون دي وحي بجبرالا توحيد بو يقول زي يوما يكتايما ازوك نظر شريك نشتا فاعبدوني كامل اطاعت بزما حكم كده ده غلط معنا كي كنا فاعبدوني ده امون زو كده تكراشي او دور اكار سيزي اوكو ما تا خبري مهنده خبري كده نور پہنه زمايا تا ده من گزار مانه ادي وجه نجي کم دينا آغا اللہ حکم دے خدا کے تقاضی دی زمون حقیقت تو ہو رہا تھا نا مجھ حقیقت سے دے اگر میں نظام پورا تھا نا تو مجھ تاؤشی بڑی وجہ نے کم دے اللہ یہ بولے لہذا فعبدونی زما بندگی یعنی زما کامل اطاعت ہر شب ہے زندگی کی زما کا حکم مطابق زندگی سے 24 گھنٹے اور بھی شکم دے تھی وقالو حال دا چی دی وی اتخذ الرحمن انی ولد اللہ ولد اولاد اللہ اولاد دے دا مشرکین مکہ پرشتوں تے بیدہ قدرینو نے دے عبادت دی جب زبا رکھو لیو قربونا الاللہ ظلفا امنگا خدا تے کی کم دینا قریب کیوں نزی کی دے دی فما طریق علیہ حضوان نا اللہ پاک کے دے نسبت بل عباد مکرمون بلکہ تاس کی وطبع خدایان وایا دا محزز بندگان دی دا اللہ اخدا اللہ بندگی کی دا اللہ تعالی علیہ عیسیٰ علیہ السلام تقریب بتوصیل تاس سورے دلے لے گا آگے کی وہ دمرا آزاب دی دمرا آگے کی خوف یارا لائز بکونہو کہ آگا سب مخی کی گینا بالقول پخبر کے دخل اللہ نقل ربنا وهم او دی چکم دی بی امری دخل رب پا حکم مانے عملون عمل کئی ارتا کی چرتا عمل کئی دا اللہ پا حکم مانے کئی دا اللہ دا حکم مطابق دا دی جن دے و عمل دے تزادن دے وی فعلون ما یعمرون بل دارے دی آگا سے کئی جدی تا بی امر کی ماتا تو دکھو ہوئی چھے دا کائنات کی کم دے دا تا سو ماتا تو پتے بانے دے گا مثلا ماتا تو یہ حدیث قدسی بے رہے ہو اللہ تعالی اصل کی دیدہ کی دا لفظی سبح لہو ما فی السماوات والارض دا تسبیح چھے کم دے کنا دا اللہ تسبیح ہوئی دا تسبیح دا اللہ دا تسبیح ست ہوئی یعنی اللہ چھے دا کل کائنات پیدا کر دے دا دے تسبیح دا دا دے کی حسن دے دے کی جمال دے دے کی شفقت دے دے کی خوشانی دا دے کی سرور دے دے کی ارتقائی مزام ترقی دا عروج دے دنن نسبا عروج دے بلن بل عروج دے دے کی اغا خوبی دی و کمالات دی و حسن دے جمال دے و شفقت اور رحمت دے دا اللہ تسبیح مانا دا کی تسبیح کئی نبا کائنات کے نکتہ زحمت جوڑے مخالفت کئی دا دی دنیا نا تو دو زخ جوڑے دا اللہ اغا مستقبل عملی تب عمل نہ سکے مکافات عمل دے گا نا تب عمل نہ سکے شیخ بتا تو اور شی تو اور کی پریوزی پر تکلیف کی پریوزی کرنے دی پیدائش کی اللہ کم تخلیق دے دل سکے نزا کل کائنات دا اللہ تسبیح ہوئی دا اللہ کمالات اور حسن اور جمال اور شفقت اور ترقی دا بیان ہے آتا دل تجور کرنا اللہ دو دا خدا اللہ پیغمبر اگر تعلیمات پری خود اللہ دیوانا کرتا نا کہ چلے تو بدی دین لگا حسن و جمال لرکے نو بیا تے توحید مخالفت کے اندر رسالت مخالفت کے اندر خدا دی کتاب مخالفت کے اندر کلا چل کی اتا سر کی کم چل کی جدا تے بے چین کی گی بے سکون کی گی خوف درا دی یار را دی خوف نہ زندگی تے جوڑی گی نہ غدا دے جدا تے قرب کم مقصد پیدا دے کائنات اگر تغیر کے اگر نہ غصو اڑو کوئی نشی پہ قران باندھی ذکر سر دا چل شو دیو جن اللہ وجہ گرے دا چکم ما پیدا کری دی نظام پر دی غرض پیدا کری دی چی دی کہ چکم دینو حسن دے جمال دے شفقت دے ترقی دے عروج دے ولی روح چکم دے آدم یو آتا ہونا آدم کو بجانت کے ہوگا نا آدم یوازی روح ہوگا نا یوازی روح منفرد چی مجرد ہی ناغا ترقی کہو لے چی انہی کت پاسس نہ دے تو من فی مصبت آگا دے کہ نہ دے اللہ تعالیٰ آگا وجود دا وجود ورکا کنا دا مادی وجود حضب اختلاف دیتا ہوئی نا دے والا ورک حدیث اللہ پارا کی قریب پتہ احکام رانا دا خدای فائم آیا دین لکم منی حدن فمن تبع حدایا فلا خوفنا علی ولا ہم یحزن طرف نے ہدایت راضی نبی اور کتاب کو سنا نہ پیرشی جو رانم خطرہ نشہ رسم خطرہ نشہ نہ مجرد ہوا کہ ترقی نہیں ہوتا لے گا دل کا ترقی راغلے حسن والے مدد پر راغلے جمال پر دیکھ جی کو ماں تفریح دس کو تو ہے تھا کہ تو چلو جی نے بنیادی مسئلہ دا کہ روح کو جان لو کو جنت کینو اور جنت تو سو دی جنت دل تر ہے دل تر مت ہو جنت اخری دائمی جنت تو بدو کو تنا دے دے گی اس مضبوط باریک کیا ہمارا کوشش میں ہو کے چلا جائے اللہ بھی برے جس سے کہ اللہ کے کم دینا اللہ تعالیٰ مضمون کی جدا حقیقت کی معبود یاد ما بندی وقالوا دی وہی اتخذ الرحمن نولد الرحمن ولدنا اولاد سبحانہ فاق دے اللہ دا اولاد تا سو اقبل اولاد پسر جہنم کی چولی ہے تا سو اقبل اولاد تا سو گو رہا سمر بیچینے کری ہے سمر بیدا کری ہے وجل نظام نگینی نو بکری دا الواد اللہ سے نبر بارے نظر خدا الواد تین ہویا سب خزر نو بیو الواد یا لوز میں اللہ نبیہ بنا گئی دا عشیر ہے نا الواد دیا پاک دے سبحانہ دا الواد نسبت نا پاک دے اللہ بل عباد مکرمون بل کتاب سے کم منصوب گوئے دا خو بندگان دا اللہ دی معزز داغیب حال خدا ہے جناس بھی خونہ ہو اغیب نمخ کی بالقول پر خبر کی دا اللہ نواہم بی امری یوزی دا اللہ پر حکم بانی عملون عمل کی اسا عمل تھی کی اغتا بیدار ہے یعلمو دی اللہ تا معلوم لی ما بین ایرین اغتا چی مخ کی دی قرآن لی دی دی ہم آخر من اغتا چی رسول لی دی ولا یفعون شفارزم نشی کولے اللہ لمن مگر دا آچا پا حق بکی اتدا چی اللہ رازی اللہ کا شفارزم کا خیال ہے جدو پارا سفارت بتا سنگا کہے سفارت بتا کہ کنا چیرہ جیدہ سڑے کو خود سڑے دے کوئی گناہ نہ دیکھنے وہ دمر کا دیکھا دے چیزو سفارت کا موجود آتا تو ہے مچھے تو مہربانی ہوکا دے پرے گا نوالی تم مخ کے عروس کو داخل حالاتنا واقعی میں دا اللہ واقعی سے دا مخ کے عروس کو داخل حالاتنا اگر تا پڑا نوکا اللہ اگر حجل دا سے تیر کردی جا اللہ تراغی نبیہ بے شکتا ہوکا الواز بم کی اطلاع بم کی و بچی بم کی و طلب کی او کہ اللہ خبر کری اگر اللہ دا حکم خلاف ورزی کری نبی علیہ السلام کہ قبلی کی نبی پیغمبر قبلی کی نبی بس بل قبلی کی نبی بچہ قبلی کی اللہ تے ناراض نبی وسوش بیا ہونے کی یہ کنا الا لمن یتدا مگر ذا جب حق کی راضی دا بنا اللہ و هم من خشیتی او حال دا کہ دی خدا اللہ دے یرنا مشفقون ربیدن کی تو یری کی دا اللہ دا حکم نہ دی میں شبار سن ہو گئے ہو کی اہو و من یقول منو انا رسول کی وی دین انی الی ان ذم عبود ما ذخر ما من دون ما سوا دا اللہ نا فذالک نجزی جہنم بیا دا غصر دا جہنم دے چھے منگولا جہنم کیا اچھو جہنم سزا بولا اور تو فذالک نجزی ظالمی ظالمان تا منگ پدی ظالتا و پدی خانون بانے جس سزا بولا تو اتا سا جی کائنات تاو گو رہے کنا بارا را کائنات خدا چاہیدے لینے با خدا سونا تقریب میں تاو کنا اولا میان نزید کفرو اولا گوری نا آکسان چی منکر دی و کافر دی چی ان سماوات والارض دا سمانن و زمگی کانا تا رفقان دا یوم من جمید غون یو بیانو یو بود چی یوم آدھا یو تو دا وا نو ففتقنا ہما دیکی ما دماغ کرو کرو امی شدو امی چو چی امی چو نا آگا جی کم دین چی آگا کم لطیف ما دوا آگا بانا را کم کسیف ما دوا آگا خطا را کتی نظمکی جوڑی شوی بانا چی کم دین اسمان نا جوڑ شبا تو دے دقا تینا جوڑ دا لگی ہو گیر چلال بارا دقین آسمان نا شی یو دے ما دا یو دے فدی بانا منگا تا سا خودیر نپوئی کو خو دا چونکہ دا اثر کے فلسفہ دا فلسفہ بھی پوئی گی موجود سینس دان پی پوئی گی دا مزامین دی برادا دی چیزی ہو مریخ بلا ما اور ایزن رکتی کے مریدو کے بیچی دا خیالا یا خاتون کیفتن ہوئی چی آگا دا آگا چی کم دی آگا آگا برے چی بوزی آگا تا سوئی آگا شے چی پکیزی برا آلات نا آگا بلا آگا جیشن ہوئی تو توئی آگا پخیر میرا کوزر کروئی لاشو توئی کرا خواد ہوئی دا سبت سنگی آگا یہ پخیر سر آگا بول سلا تکی اور آگا کوزر کروئی رائے وستا آگا یہ پکی کار کئی کارا جو دا چکم دے یوم جوان خا وجعلنا من الماء ما گزوئی زوبونا کل شین حی زوبو پر ذریع ہر سیز حیات اصلا دری ہی تیوبی دی یو ہی سو چلا ہاں ناقا اوچا بانے چکم دے ناقا اوچا ناقا اوچا زمکے زوان اوچا پدے دبا کنا انو دری ہی تیوبی دی وجعلنا فیہا ما گزوئی دی پدے زمکے ہاں وجعلنا فی الارض رواسیا اما گزوئی دی پس مانکی زمان کہنا تھا وجعلنا من الماء كل شيء مگر ذولے ہر لوگوں پر ذریعہ حیات اب نہ یؤمنون دی بیا بھی ایمان نہ رول و وجعلنا في الارض رواسي ما غرزوني قد ما يغرونا ان تميد بهم الله تميد بهم تحتاس بالتاس بان حركات بدي باني ونكي لما دول نشيون خذي كان وبدي كان تريسي وبدي يتوجد ميخون بما هو الغرون اغيك جيكم فايدي دي غزال الذي قبل شيء وجعلنا فيها فجاجا وبيعمل غرزوني بدا غرون كي فجاجا سبلا كلام كلام لا كلام بكين ونبابة سنت لي لعلهم يتدون فازي تخفلوا خفلوا كله تورسي غير يا ابنه تخفلوا خفلوا كورونا وتطورسي لا ريد بك كلاو كلاو لا ريد بك وجعلنا السماء سقفا من قرد ولد الاسوان دا بورتا كزام سقفا محفوظا يوم محفوظ شر كان يبقل كونو باني شهاب راقب 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 اگر امریکی کے یوم روز رو بار کرو پتما کے لیے لگائے کرو دا کو لگا نبی ابا کی بنی آدم سے لوچے وہ ہم عن آیاتها معرضین سرر دین کی کمزی دی دزخ دا اللہ دا دین نخذ قدرت میں اعراض کو ان کی وہ الذی اللہ غا غذات خلق اللیل جو پیدا کری دا شپا و نهار و رز و شمز و نور و رقم و سومے کل فی فلکی اسباب دا طول پخ فلق 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 و مزار کے جکم دے لامبو وحی دا سو گو رہے پدی نظام کے ذرہ بر فلق راجی دنیا بوران شی و عرص بتبائی شی دا ار یو سیس پیو اندازہ دے کتیزی کی ہم تباہ کی کسلو کی ہم تباہ کی دا نور کنو دستا پر نظام جنتری بانے پر نظام حیات بانے پر جن پر غلو پر میں وہ پر دے طول بانے اثر شی دا چکم دے دا غا دا تا سو گو ہے کہ پتے کہ چکم دے کم یو سیس دا سیدے چی اغسطا دا تربیت اوستا دا نظام ربوبیت تبا کے باہر دے ہاں اگر وما جعلنا اوزار یہ ہے مربع شکلات بچے دے شر زمانگ دے بوتانا توہین کے زمانگ دے دین توہین کے زمانگ بشرانے کا فران کر اور تو دین را لگر ور کر اوز بچے را غلے ہوتے مینت کرے نظر تکی نو یہ مربع شکلات بچے وما جعلنا امانگ ندے کر زولی دے بشرین دے بشر دے پارا من قبل کل قلد مخکستان دوام ہر چپ سو پہ ایسی مردی کو پیغمبران آگری کسی افا امیت تنو کچھرے تمر کچھرے تمر چنو فا خالی بندی با ہمیشہ پاتی ہیں کل نفس ذائقت الموت ہر یو نفس تکن کے ذائقے و فن مرگ لگے اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما و نورا و هدى و رحمة اللہم ذکر لنا منه ما نسینا و علم لنا منه ما جهلنا و ارزقنا تلاوت آناء اللیل و النهار دعاو کہ اللہ تمہارا مسلمانانو حل لے لہذا تلاوت کی رضیل اچھو گتو گا اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا ما خبرك لك لا تفتجري بس يمراش اللهم ارحم علينا مسلمان الناس كثيرا اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل ودعاءك الى جمال الشهور اللهم قرق لك حاجتنا الا بركي مشكلات لا تنسي اللہ اسلام نے فتح اور کی کفر نے شکست اور کی مسلمانوں کی اتفاق ہوتے ہر طرح کی اختلافات پتہ تھی اور زاوئی نے جدا خدا نے کلام دست سے یاد خدا کلام دے یاد خدا سے رضی کے طرح تو ہم کہ مسلمانان تباہ پتی دینا سے خنوائم کر تو تجیبہ ہم کی کہنا رات المسلمانان نہ کسی خبر ہوتے ہو حضرت دردست کی بھی تو خدا کلام کی غلوں ہوتے نکلی صلی اللہ علیہ وسلم دعا حال دنیا تباہ کر